Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda n'iyo neza n'icuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 10 y'ukwezi k'umunani mwaka w'ibihumbi na 18 muri kumwe na Federica Nkurikije.
Umushikiranga mwiza utegura ukuntu bufasha urwaruka mu vyekinkino, hanyuma abajeje ukuntu abantu amategeko atohogwa iryo tegeko bakarishiraho kuko izotuma ikaburira abandi gukunda inkino.
Uyu ni Francis Daniel-Zima Niyonsaba umunonotsi mundi kazi kirangiranwa ari mu mahiganwa. Iyi nkuru ariko nibaza ko tuzigira kuko mu kanya kari imbere mu kanya rero tubashikiriza iyo nkuru yerekeye umunonotsi kirangiranwa Francine, reka yagiye imbere cyane rwose akaba yaronse agashimwe gakomeye. Ni inkuru tuza kubashikiriza mu kanya kari imbere. Mu gihugu cha Zimbabwe abatavuga rumwe na leta bashinze urubanza muri sentare y'igihugu yubahiriza ibwirizwa shingiro nk'uko mugenzi wacu Thomas Kamilindi yakwikanye inkuru abitubarira.
Yego, uyu munsi wari uwa nyuma wo kugeza dosiye mu rukiko ku muntu wese washaka kubangamira amatora yabaye ku itariki ya 30 y'ukwezi gushize. Umwe mu banyamategeko benshi ba MDC bajyanye rero dosiye, Jameson Timba, yabwiye abanyamakuru ati tuzaruhuka ruko iki gihugu kibohote koko. Undi witwa Tabani Mpofu we yavuze ko ibimenyetso byose byerekana ko amatora yabaye mu bujura babifite, ati n'ubujura busumba inzovu. Naho Chamisa yatangaje kuri Twitter ko bafite icyizere cyo gutsinda, ati dosiye yacu iruzuye neza kandi dufite ukuri. Ku ruhande rwe Perezida Emmerson Mnangagwa avuga ko abo yatsinze babuze ubupfura bwo kwemera ko koko batsinzwe, we yemeza ko amatora yabaye mu mucyo usesuye. Mnangagwa wazanu PF yatsinze n'amajwi 58%. Nelson Chamisa we yabonye amajwi 48.3% gusa, ariko rero ababikurikiranira hafi ntabwo baha amahirwe iriya MDC kubera ko bavuga bati ZANU PF niyo ifite ubucamanza niyo ifite abacamanza, ariko uru rukiko rufite iminsi 14 kugira ngo rube rwatanze umwanzuro warwo.
Urakoze Thomas Kamilindi. Kuva kwigenekezo rya mbere gushika reka inkuru turabashikiriza mu kanya, ariko tubabwire inkuru y'ibiciro biguma biduga mu Burundi, aho ibiciro rero byo kwinguruza mu gisagara ca Bujumbura naco kimwe no mu ntara zo hagati mu gihugu reka bibandanya kuduga mu gihe ubushobozi bw'abaguzi bwobwo butiyongera. Ivyo bisigurwa n'umuhinga mu vyerekeye ubutunzi Salomo Sabimana. Ni inkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse ari mu Burundi.
Amafaranga 20 niyo yongerejwe kubahora bariha amajana 380 mu gisagara cha Bujumbura, nayo kubafata ingendo zo hagati mu gihugu hiyongera ko ibice 5% kuyo bahora bariha. Ivyo bikava ko igiciro cy'igitoro cyo mu bwoko bwa essence cyadugijwe ku bice hafi 6%. Bamwe mu banyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bo mu gisagara cha Bujumbura babona ko nubwo biruko ibiciro byo kwiyunguruza bitari bikwiye guca byiyongera, bafatiye ku buryo bwo kuba kwabo
kuduga kw'igitoro bitaciye bidugana n'umushahara. Nawe ni ngorane, urumve twege turi ibintu bizimbye mugabo na twebwe umushahara utaduga.
Uri kuraraba ngene hameze ihunye ne kimeze nyene ubukene bwari mu banyagihugu, ubona ari byiza kuduza cyangwa bugabanya
bugabanya.
Kubabwire ati mwebwe no kubera ubukene butabashikira moza kuraba nk'abanyagihugu batobate ngene bamerewe kandi bo biyo bahora biyunguruza mwugabanya.
Kukaba nkako umuhinga mu by'ubutunzi Salomon Sabimana asigura ko iryo duga ry'ibiciro ritabangabanganywe n'ubushobozi bw'abaguzi.
Fatiye ku biharuro byo mu mwaka uheze cyangwa mu myaka iheze, usanga muri rusange ubutunzi bw'igihugu buduga ku bice biri hafi cyangwa munsi ya 3%. Ugasha usanga ibiciro nabyo dufatiye mu mwaka 2016 ugasanga biduze ku biciro 6%. Bisigura yuko naho bifatira muri rusange biyandika yuko ubushobozi bw'abaguzi urugero biruduga mu ruguma riruto ugenze n'iduga ry'ibiciro, naho bira muri rusange buravyo ati mbega cyo wanje navyo nyine ubushobozi bwo kugura ufashe ku mwaka buduga kangana kangahe, biraboneka yuko ubwo rugero rw'ibiciro ruguma riruto n'ibiganje n'uburyo bw'abaguzi.
Ni mu gihe n'ibiciro byo ku masoko ari ngombwa guca biduga. Nimudandaza nisanze ni soko ya Mukinindo ahavuga ko ibifungurwa arangura bitugirijwe uburyo bwo kuvyunguruza abwirizwa kongereza igiciro cyabyo
kubera deplacement bayiyongeye nawe utegereza kuduza kubera igiciro kiba cyaduze cya bisi
igiciro cyo kwiyunguruza cyaheruka kuduzwa ku bicindwe kwijana mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka uko kuguma kiduzwa abiyunguruza n'amamodokari bavuga ko abakora kazi ko kubunguruza bikika mukiza mukongereza ibiciro kubisanzwe bizwi n'amategeko
iyi bitoro biduza urumva barikika mukiza bacha baduza ibiciro bakaturengereza ko mahera menshi ucumenga niyo business baronse umenga ibitoro vyoduga kuko bacha bikika mukiza bakaronka mahera menshi bakatuvuna niho bimanuka baguma bavuga ngo ibitoro byaraduze ngo ibitoro byaraduze bakaduza nk'amahera menshi muri wagenda ku bihumbi bitatu ukaca ugenda ku bihumbi bitanu urumva umenga igitoro mbere ni deja n'ukimuguriye uca usanga bibiri ni menshi
umuyobozi mukuru w'igisata cyo gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganji consolateur Nitunga avuga ko bagerageza gukora amahimiriza kugira ngo igiciro kizwe n'amategeko cyubahirizwe
turakurikirana neza ko ibyo biciro biba byashinzwe bikurikizwa ibyo turabikorana n'abajejwe igipolisi hirya no hino kandi intwaro itasigaye inyuma hanyuma nabajya bari mu mashirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu turabasansibiriza kugira ngo bamenye yuko ikurikizwa ry'ibiciro tegereza gukurikizwa
kuri ibi bijanye n'iyubahirizwa ry'ibiciro byo kunguruza abantu umuhinga Salomo Sabimana abona ko hari bikwiye kujaho kugira ngo byorohe kugenzura ko ibiciro bikurikizwa
cancane nibaza yuko igikomeye ni itunganywa ry'ingene abatwara ibintu n'abantu bimenyekana ingene habakorera ingene barihisha umuntu akavuga ati turavye umuntu avuga ngaha atabamaherayo nico kimwe nibi by'amataxi nibaza ko hari ibintu bishoboka ko abantu batera imbere umuntu avuye muri kazi aja muyi akamenya ati igiciro cashinzwe ni iki naho iyo bariko aravugana n'umuntu atwara taxi akamenya ahera kuva hakuja naya hanyuma akabaho uburyo bw'ukontorora kuko uburyo bw'ukontorora butariho hari abaca bikika mu kiza akaraba imbuga afise
izi nkurikizi ziduga ry'ibiciro by'igitoro bamwe babona ko zisa naho zishobora kubandanya zibonekeza bafatira ko ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu budatomora neza uko igiciro kiri ku isoko mpuzamakungu ni mu gihe kuva mu mpera z'umwaka uheze ubukene bw'igitoro bwakomeje kwibonekeza ku mvo zitaraja habona I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane kuva kwiginikizo rya mbere gushika ku rya gatanu ry'uko kwezi k'umunani mu gisagara ca Asaba muri Nigeria harabereye amahiganwa nyafrika yo kwinonora imitsi ku bihugu 33 byahiganwe mu nkino zitandukanye Burundi bwatahukanye ikibanza ca 14 ikibanza hanini ico gihugu gikesha umwigeme Francine Niyonsaba yabaye wa kabiri mu bariko bahiganira kwiruka amametero 800 mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Diane nazwi Francine Niyonsaba atangura avuga izerekeye ayo mahiganwa tubatega amatwi
ni higanwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe rya Afurika ryo kunonora imitsi niba uko imyaka ibiri itashe bariko bararondera abanonotsi bazoserukira Afurika ku rwego mpuzamakungu ruhuza imigabane y'isi yose izoba itariki y'umunani n'icyenda mu kwezi gutaha
ni ukuvuga rero yuko wewe gutyo uce winjira muri urwo rutonde rw'abazoshobora guserukira Afurika muri iyo mikino ga Francine
yego narose uburenganzira bwo guserukira Afurika muri iyo mikino itobera aho bita Otravo
hari amakuru twasomye ijya n'ino yavuga yuko nk'abaje bava mu Burundi batashigikiwe bikomeye ayo makuru yoba ariyo nimba mutashigikiwe byankiye he ico mwaribwiriza kuronka mutanose n'ica
ayo makuru niyo mu Burundi no ku isi yose iyo umuntu aserukiye igihugu abaserukiye igihugu gihugu kiba kimufashe mu minwe kubera abatwaye idarapo ry'igihugu ntabagiye kwishyurira iyo rero aserukiye igihugu mu mategeko y'u Burundi hariho icyo bita agaciro kabuti agaciro kabuti nubwo ari nk'ibwirizwa ku muntu wese akora atandukanye si muri atletisme gusa eka no mu kazi kariko kose niko kajya umukinnyi aba abonye ko umuntu kaya agaciro kabuti kavuye mu gihugu rero nicyo niko tubyita kandi umuntu akagenda ari kumwe n'abamuherekeje ngo twebwe twabaye kandi si rimwe biba gusa no kuga yuko alikuda tahura inino chami kuda ikibanzi inino zitegezwa muhabwa
gango agashiru kabute nibiki ni amafaranga babwirizwa kuba ha canke babashigikira gute muri ako gashiru kabute mutaronka
mu gashiru kabute y'umuntu aseruka igihugu bahari amafaranga bakereza guha
kumutekerera
kumutekerera aho gashiru kabute naka twarose kandi tege myakirishime filime tutakalonga icyo bituma namani ko tereza ati niba dushigikire natwe nkuko abandi bose bategerezwa kuronka ako gashiru kabute
muramaze kuyaga n'ubushikiranganje buraba iby'imico kama mu Burundi kuko niho habarizwa sport muramaze kugaruka kuri ico kibazo mukakivugana hama baravuga yuko impamvu badashobora gushigikira nkuko muvyifuza ari nyabaki hari kiriko kirakoko
ico kibazo ntakifitiye imico ubu kubera nama nabye gutekereza igihugu ubushikiranganje butagutanaje butadushigikiye ariko hariho ishyirahamwe rya atletisme iwacu ritanga kugira ngo abanonotsi bamwe bamwe ni kuvuga yuko mu bushikiranganji atabura siporo ni ukuvuga yuko atashaka bashyiramo babifata bimenyerwe kudatatahura iteka kera igihugu nama nabivuze birashikira aho ababijejwe nibaza yuko umunsi uri izina bashobora guhinduka bakabona ko siporo ari inkingi y'akazoza ku gihugu no n'akazoza ku rwaruka
wari wavuze ibyerekeye amategeko naho nyine asa nk'atari ku ruhande rwanyu mu gihugu cy'u Burundi nk'abanonotsi baserukira u Burundi byankirahe muri ayo mategeko nijya he ritahari rirahari mbwa ntirikurikizwe cyane
gushika ubu nibaza yuko atategeko rihari ishyiraho ukuntu inkino zitunganywa ukaba rihari umuntu aba aserukira igihugu aba avuga ati naserukira igihugu nibwo buzima bw'iwanje bushobora kumbeshaho nk'uko tuba turi kubibona hanze mu bihugu bitandukanye umuntu azanye umudari azanye iki agashimwe akamenya ukuntu tohembwa ubushikiranganje burategura ukuntu bufasha urwaruka mu byereke inkino hanyuma abajeje ukuntu abantu amategeko atohogwa iryo tegeko bakarishyiraho kuko izotuma rikaburira abandi gukunda inkino
urakoze Diana turashimiye kandi na Niyonzima Niyonsaba tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika risamenyene i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda unaho n'umwanya w'ikiganiro murikira ukuri
ubuheruka muri murikira ukuri
kongira amakuru bisanduku yose atacho ndabona Daya machupa ya ajabi. Cha. Deki jambere mbanze ndakiye keresa huko ndakiere.
Dekinyo. Kinyo.
Ndafashwe. Ndafashwe dekinyo.
Yewu.
Boss.
Ari masuka ya kuba nibi.
Boss. Ahubwo nyaruka.
Itura.
Ejira.
Ehe.
Safi zose. Ziriko zihinduka amacupa y'ibiyeri.
Ndakubwira
mana.
Kinyo tarakubwira.
Yo
igira umusazi byogere musengaye.
Ubu unyene akazi karaheze.
Sa singereza yakubona ngaha unyene. Ta.
Monica, oreke ukuri.
Kukaye mu icyo rera cyagiyema.
Aho bona sha wa muhungu bona uhinja no muzi kwasoke.
Reka kutuka. Bade ho acupa higa wa. Na uru wo ngaye usange nye.
Cyo mbare hakugira ubuvunyi.
Ibuvunyi.
Mbega none wewe uruwahi. Na uruvuka hari ubuvunyi. Wewe bujya nta mujyango. Woba mufite so mufana hari ubuvunyi wacu.
Ibuvunyi.
Sha. Hari umugabo umwe hari iwacu ubuvunyi. Musa neza neza.
Sha. Kandi
nya mugabo. Umugabo afite namushikiwe yabire ngahe rusangi yitwa Zibera.
Sa. Uvuze ko Zibera. Barapukana n'uwo muntu.
Zahafu
yabigenda gute? Yino kila mungu tufungure kutukizi manu mumuzi tukabirozo.
Oya ni hacho ni ufungure ni wewe barigemele si jefu.
Leka shaku ije isi vodu fungure.
Aho ya kufuga kuta shonji.
Sikirika wa shushaki. Oya fungura na hacho.
Ok. Kanda kiri le jenu wa shaka na ura ija. Kuwe tirati yo mahani baba kawa Mr. Bro. Niwe hata kutu tigitisha batu koresi wikunga tumate kubaba atane. Tuari.
Kazi kawo jenda bise keza ye kanda kwere ariko nawe ego basi
eh
have ne gere nze dusangire
eh sokuri ndiri ki kugumu ndaba hakuraba mu isoro uri ibiki
aho mu isoro uri
mu bisanzwe uhinde wiwe
eh pe wa mujamana
ega ku kwitirira si yo cyari cyanze twizi
kunyumvira urubaye
eh kandi kanyene byakomeye
mega ho ufungi wiki wakoze iki Urani ya makenga.
Ya makenga
kutu. Ejo nakubwiza musaza wazirira aba hari ibuvune. Tutangura kumbaza ibibazo. Ndakubajije uriwe uranka kwivuga. None
wapi sinatse kwivuga muhungu?
Ntacyo urya?
Sinzi wondi.
Ntuzuriwe gute? Ivyo wewe wumva bishoboka? Cyangwa ushaka kwihisha?
Yanje muhungu nibirevu. Urazi kubaho utazi yumva ni uja. Gakurira mu gipfungo utazi papa utazi mama.
Ko nyine
ngize ngo ndatoye witwa ko ari mama yo mpaye umuco amacapfu umunsi nyene ndamumenye.
Yo
mu nyuma fatwa nagirizwa ko ari jewe ndamwishe.
Yarabaye
none raba kwa kuri kose narondera kumenya uherera muri aka gasho.
Yo kabuni nawe ni worohewe kwere.
Kashani atari wawe.
None ko mbaje ibazo byinshi ndakubwiye bya musaza wazibera hari kuki.
Erego nakubwira yapfuye aheje kumbwira ko yoba ari mama. Biziberanye.
Sa? Zibera.
Haya hose wumva ndakubazagiza. Bagira ngo menye uwo musaza wiwe yopfuma basa akafasha nkamenya ukuri.
Sha. Je numvise umbaza ibibazo byinshi cyandangura kugira makenga. Sha kwari reka ndakubwire. Urumva rero umusaza wazibera
abagabo baraje kututora tujye kwikoropemo.
Sha
changa
murikire
yego
ariko yemwe burya abantu bari mu kwinshi none se umuntu yaduka akarandura umurima aba yibaza ikiganiro
mbere bashakazu. None ko zikivu. Ibindi byo ndakwibaza nibiki ari ukonona ko.
Oya n'ukuri kw'Imana abantu nkaba baragowe. Iyafuma akarandura nk'ihoho basaga fuma ajya kuziteka.
Wewe uciye rondera? Kwari ubwo riki bigusa.
Ndakubarire. Aba naho bataniye na bamwe bica abantu kandi batari bubage.
Ya kazuba. Ndirondera ko. Ndamuhebe barengeye ku bitumba by'abandi bakarya bakigira. Kugira ni boboro.
Lebe kashare kafundere niba. Ahubwo sha mwarakoze kuba mwaciye muja kumuraba. Kuba mwaciye muja kuraba kori mukamusaba ikigongwe bashe.
Reka naho twagiye kumuraba.
Urya
tagikozwe. Eka ibintu ntibyoroshe.
Oya shasi cyo kimwe. Hajye mwarasutsemwe mwabisifunda.
Numvirije cuka kibi kimaze iminsi hamwikandi. Numva imvugo ziraho zo kwambika ibara abanyabugo. Ha. Tuzahava dusanga. Da. Abanye umwana ariko ndavuka.
Ya. Bigeze nibike gafundere umwanaje. Kijya kintu barambye kugiti ni giki ndabira ni giki
wewe nubona ko ari umuntu bacatse baka kibashira ku mutwe bigikoko
bikira mariya ma yitu wand eri ho ndabira yo erekanya wayo ndamwambitse akagozi mwizo se nkabari ko baramunyonga
mbega shamara sara
mbega funderi ivyo byandiko byo vyumbanira byanditse ko ngo kikantunze ereka je wose nkibona mwana
yanditse ko ngo
abanyabugo abanyabugo ngo abanyabugo rero nibo bagomba kumanika gahunza ku mugozi turagowe
aba bagomba kwegera n'ukuri ntake
sewe ndakubarire ntabara se funderi ubikuraho n'ukuri kwimana atamuntu n'umwe arabibona
none n'umuntu yakoze ibi ariyumvira n'ukuri ingaruka bishobora kuzana kweri.
Oya n'ukuri kwa Mungu ibi bintu byarenze ihaniro n'ukuri kw'Imana
gerageza amazi atarari nk'ihombo ubu nibutse ibyo bagiriye kuri nabona nibi numva ubwoba.
Oya twibuye riserutse ntiriba rikiki isuka kandi ibi bintu muhe hategerezwa kuba bishyisemo uruhara ngo tugende tumubaze.
Ndagize bonjour chef.
Kinyota, urundira iki nga? Ibyo nakubwiye ntabyo wumvise.
Oya chef.
Oya.
Ibyo mwambwiye ntabyo.
No, umviriza. Genda hariya kuri kese, ubabwire baguharuriye amafaranga y'imiso wari umaze gukora ucutaha.
Oya chef.
Compris?
Oya namwe ntimuce muntu, munkubite ko inkoni ndende. Murabafite.
Kinyota, reka kungura. Urabyumva? Ingingo yaramaze gufatwa.
Yaraheze. Termine, sa fini.
Oh. Ibyo turi twawe itahiri.
Urumva ibyo nkoreye gasha? Urumva ingene wankoresheje amakosa?
Yasha, wasaze. Uri kuvuga niyo koti yawe cha.
Rindira ndakwereke gatoyi urabe sha. Murabona?
Wewe, nsigaze natoze umutwe cha. wenda kwirukanye kubera inzoga none uje kuzinywera ubiwanje
oya oya nindira gatamu tam nindira gatoye icupa niyo rinkoresha amakosa niyo jya nkoresha amakosa ubona wewe ndi nindira gusa gatoye twivuganire
uvuga n'icupa
umvira n'esha nakwese
aruka bash
umvira n'esha bachupa we
imana
ndiye jewe nawe tugomba dukorane ahari waza ko kwandu shiru bwenge jewe jewe kinyota Mwuhuze mukazi we wachupawe wambu.
Pyoswa, wasadzecha ginyo.
Ugurero. Ndi andagu hane jeo kinyoto. Ndagu haniri mele ya chefu. Ndakwele kukuko. Jena shimu.
Kendo, kuru mazigao mbibiri waji. Yuto ama ya wabu tahi.
Nizi usuma na azimaza manyama jeo kinyoto. Urabaza zingwe zigira ngone inja ukadata wanje. Yes, go
away.
Taking your tongue. Woman, I'm taking your tongue. Woman, I'm taking
your tongue. Woman, I'm taking
your tongue. Woman, I'm taking your tongue. Woman, I'm taking your tongue.
Woman, I'm taking your
tongue. Woman, I'm taking your tongue. Uzogicho ubasha eh bona
mi
ukosore eh ikono kuri ese gitaho eh nakuniga ndikabash ndikabash eh kiyo
ngoro ko
taya ore eko bi para kuronze cha nakuniga kiyo wa muhimwe
Ubu ni turi kwa turicwa n'inzara kandi twari twararimye
Umviriza ndakubwiye. Ibi rero jewe sinshobora kubyihanganira. Wabyumvise?
Ije kuranduka.
Oh, abaranduye imboga muhehe. Turiko turabarondera dufatanije n'abategetsi bahibugo. Uravyumva? Ikiba bagikoze baragikoze. Mugabo ntibisigura ko namwe muca mwifata ko mwishakiye. Ibi bintu byo kwambika barabanyabugo bihagarare. Fundere, cyo turi ico kintu bunyenye.
Injiru tekele kwa ekosu. Wadu, ndakwa miloti tari gitana. Udobu sohoze.
Ego, chef.
Nyarutu.
Nanyarutu.
Nyami, nebikika wangu. Bago tuwa yamuli santari.
Wapi wangu?
None nebiki. Kwa kugengu teke.
Gira nahe wangu. Ego kwezi.
Yo, para kure kwe gama yale.
No, sinda atoru genge nukuri.
Cha, uratombo ye nukuri. Kukabuye mu.
Ya, nanesha gira na uzoba.
Ule. Eka share.
Uzi kwa laje na imi yifu.
Jewe na hono kagwa mgo.
Ash.
Ije ndiko ndazira ndabizi. Nenze ko ndiko nzira amafuti nakoze. Kugira ngo nico kime nawe agomuzira ubusa.
Oya bazokurekura. Vero zo mupira w'imbeosha ndawutekere. Abampa y'umwanya mutungo nyarutse.
Usigire shaho nzohere ndawukwirukira ko sivyo none ko twabanye neza.
Sawa. Ntacho ugumye je ndafise uwundi muhira nzokwambata.
Urakoze kwe.
Nta kibazo.
Uraraba mugabo ntibibage na amasorori. Wa musheri wawe Arisi yakuzana n'ibyo kurya.
Eka nta bashiri ngaho sha.
Urahenda abantu. Bega bibaza ko ntawe nyikunda kuraba.
Wapi kweli nta kintu kirimo. Ese ukandura ibi byo kurya rero byasigaye. Uraza kubijya mu ijoro nawe.
Ahubwo nyine nani naringose. Eka ndabisukanure ngaha muri aka gasafuriya.
Mukabo ni wari bwamereze ya nkuru ya musaza wa zibere.
Ego sha. Umva rero nyamugabo je ndamuzi kera. Akora akazi kubuza mu kubiro bya komini uvunye.
Tahira. Muri ubu ni huyo bagikwesha.
So mugende. Bene uko.
Wazi mu munota umwe chef. Nari ko ndazinga kano kaka.
Ubu nyere programme yo yiduka.
Oya oya.
Nkana gusubiza amashyi.
Igenda muhungu ni baka gusubize mu yire.
Yaruta. Ehe ni nimero ya telefone ya ndani ta ku ruhombe. Niyagira ikindi wibo kuzocubwira.
Turangirize kuri aba banywanyi barumvise ubutumwa bwabo babikikije ku rubuga rwacu rwa Facebook. Aha turavuga nka Fabien Jean Junior w'imatongo mu Kigwiba agira ati "Fundere na Nadia bakoze ikintu ciza kuba barashitse ku byo bari biyemeje ndetse bakemerana kuri ko bazohora bamufasha. Ariko ingorane ntiheze ngo kuko imbere yo kujya kuraba kuri bari kwanza bagatanga mu mugwi wabo impanuro zikwiye ndetse bakihaniza bamuhehe. Tudusubira kononera umunyabugo wese. Muri make rero bibagiye guhuza kuri na bamuhehe."
Duherahereza intirano mwashikirije kuri Colbert Austin Muhoza. Yagize ati "Icyo batakoze nuko bagiye batabanje guhanura bamuhehe n'abandi bafadikanije mu kuzibitumura byakori kugira ngo bazusubire ngo kuko batabikoze azokwama akabwiyo hagati y'impunzi n'abanyabugo." Intirano mwatanze reka tuzigarukize ngaho naho tubasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira.
Muri iki gice muhejeje gukurikira ni ikihe cyigwa mukuyemo? Nasubiramo, muri iki gice muhejeje gukurikira ni ikihe cyigwa mukuyemo?
Twandikire kuri za nimero bumenyereye 25 amajyana 88 amajyana 95 yindi ni 31 ubusa 9 103. Mushobora kurungika ubutumwa bwanyu mucishije ku rubuga rwacu rwa Facebook canke naho mukatungikira ubutumwa kuri WhatsApp ya Murikira Ukuri nimero 31 ubusa 9 103. Kwa bishaka mushobora no kuba murongo y'ikintu Murikira Ukuri kuri WhatsApp nimero 61 ubusa 9 103.
Reka turangize rero tubibutsa ko cyari gice cy'amajyana 560 muri rwaro kwikirane rw'igikino muri Kirukuri. Murakoze, tuzoba dusubira.
Cyari gikino muri Kirukuri. Muzokoma mwikurikira kuri hajijwe rya Amerika n'isose 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri Kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolence.
Nshuti mwese mu kunda radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye engineer yadufashe mu ngiya bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye. Turabashimiye namwe rero nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatiye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro ni radio ijwi ry'Amerika. Turabifurije rero mwese mahoro n'umugoroba mwiza, mubandanye mukurikirana ijwi ry'Amerika.